Lapovo je gradsko naselje u centralnom delu Srbije i pripada Šumadijskom upravnom okrugu. Predstavlja administrativno, privredno, kulturno, obrazovno i zdravstveno sedište istoimene opštine, koju zapravo čine samo dva naselja, Lapovo Varošica i Lapovo Selo. Mesto se prostire pravcem sever-jug i sa tri strane je okruženo rekama, na severu Račom, na jugu Lepenicom, koje se obe ulivaju u Veliku Moravu. Na istoku je Lapovo omeđeno poslednjim obroncima planine Rudnik. Ono predstavlja značajno mesto na saobraćajnoj mapi Srbije, jer tu da prolazi autoput E75, koji spaja Srednju Evropu i Bliski istok, kao i međunarodna železnička pruga Beograd-Niš-Skoplje-Atina. Na području današnjeg Lapova postojala je ljudska naseobina još u bronzano doba, a u periodu antike ovde se nalazilo malo rimsko naselje na lokalitetu Šavac. U ranom srednjem veku na potezu Klenovac i Samarna osnovana je srpska srednjevekovna naseobina. Naime, u povelji kneginje Milice iz 1395. godine govori se o posedu vojvode Mihajla u Hlapovoj poljani, što je zapravo sadašnje Lapovo. Neki izvori ukazuju i na to da se ovo mesto u turskom katastarskom popisu Smederevskog Sandžaka iz 1476. spominje pod imenom Žabari ili Žabarci. Ono se zapravo nalazilo u donjem kraju današnje opštine Lapovo, na delu Carigradskog druma između Markovca i Batočine. Kasnije se u turskim spisima iz 1516. godine javlja toponim Lipova za ovdašnje naselje u kome su živeli stočari. Za vreme austrijske okupacije severne Srbije, Lapovo se nalazilo na ušću Lepenice u Veliku Moravu, na potezu pod imenom Ključ, ali se odatle stanovništvo polovinom 18. veka zbog poplave iselilo na deo koji se naziva Kace, a potom u današnji donji kraj. U tim migracijama su se žitelji krajeva oko Miljkovog manastira preselili u gornji kraj, te je spajanjem gornjeg i donjeg kraja nastalo naselje Lapovo u današnjim okvirima. Ono je 17. marta 1896. godine, ukazom kralja Aleksandra Obrenovića, proglašeno za varošicu, a decembre 1991. dobilo je status opštine. U gradskom naselju Lapovo, kako pokazuju rezultati popisa iz 2011. godine, živi više od 7.000 ljudi, dok cela opština broji preko 10.000 stanovnika. Većina žitelja je srpske nacionalnosti, a od nacionalnih manjina ima Roma, Albanaca, Bošnjaka, Bugara, Mađara, Makedonaca, Hrvata i Crnogoraca. U privrednom smislu najznačajnija je poljoprivredna proizvodnja, ali i industrija, zanatstvo, trgovina, saobraćaj, ugostiteljstvo i turizam. U okviru poljoprivrede najzastupljeniji su stočarstvo i ratarstvo, a u industriji je najznačajnija fabrika za preradu drveta. Obrazovanje se u Lapovu odvija u okviru predškolske ustanove, osnovne škole sa dva isturena odeljenja i srednje stručne škole sa nekoliko obrazovnih profila. Organizator kulturnih dešavanja u opštini Lapovo je mesni dom kulture Stefan Nemanja, u okviru koga postoji i bioskop. Radi kulturno-umetničko društvo i organizuju se mnoge predstave, izložbe, književne večeri i sl. U naselju postoji i biblioteka Slovo, koja ima fond od 22.000 knjiga iz različitih oblasti. Stanovnici Varošice i sela Lapova mogu, ukoliko im je to potrebno, postati i korisnici usluga koje nudi Akademija Oxford, a koje se tiču prevoda i overe službenih materijala. Nudimo, naime, prebacivanje sadržaja svih vrsta dokumenata i javnih isprava, u okviru više od 40 svetskih jezika, kao i njihovu overu pečatom ovlašćenog stručnjaka. Takođe, organizujemo kurseve stranih jezika, obuku za rad na računarima, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, to jest profesionalno osposobljavanje za mnoge poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u srednjim i višim školama, gimnazijama i na fakultetima. Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Lapovo? Službena dokumenta bilo kog tipa mogu u našem centru da budu prevedena sa ili na gotovo sve jezike koji su u tom domenu traženi. Te tako, pored uobičajenog engleskog, ruskog, francuskog i nemačkog, nudimo i estonski, pakistanski, persijski, romski, korejski i hebrejski jezik, koji nisu baš često zastupljeni u institucijama koje se bave ovim poslom. Prevodioci i sudski tumači Lapovo kvalifikovani su i za rad sa španskim, portugalskim, grčkim, italijanskim, turskim i arapskim, a sadržaje zvanične dokumentacije prebacuju i u okviru jezika koji se govore u našem neposrednom okruženju, makedonskog, mađarskog, albanskog i hrvatskog, ali i bugarskog, bosanskog i rumunskog. Možemo da uradimo i prevode, na čijoj se jednoj strani nalazi tekst na slovenačkom, poljskom, češkom, slovačkom, holandskom, ukrajinskom ili nekom od jezika iz skandinavske grupe, finskom, danskom, švedskom ili norveškom. Prevodilac i sudski tumač Lapovo u prevođenju koristi i kineski i japanski jezik, a sadržaj je medicinske, farmaceutske, pravne ili veterinarske dokumentacije. Može da prevede i sa ili na latinski jezik. Uvažavajući specifične potrebe potencijalnih klijenata sa slušnim i govornim poteškoćama, u svoju profesionalnu ekipu smo uvrstili i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika. Budući da Akademija Oxford pažljivo prati zahteve svojih klijenata i nastoji da u svoj rad implementira sve inovacije sa svetske prevodilačke scene, predstavljamo jednu od retkih institucija na našim prostorima, u kojoj možete dobiti direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Da bismo bili jasni, navešćemo jedan jednostavan primjer. Uzmimo recimo da imate neki sertifikat izdat u Nemačkoj, koji je potrebno prebaciti na neka bude francuski jezik. Tada će prevodilac i sudski tumač Lapovo neposredno i u jednom potezu prevesti dokument sa izvornog nemačkog na ciljeni francuski jezik, a neće raditi postupno, kao što se to praktikuje u većini drugih prevodilačkih agencija, odnosno neće prevoditi prvo sa osnovnog jezika na srpski, pa tek zatim sa srpskog na traženi strani jezik. To je upravo i razlog zbog koga nam se klijenti redovno obraćaju kada god imaju potrebu za ovakvom vrstom prevoda. Budući da naši stručnjaci posao obavljaju efikasnije i jeftinije nego njihove kolege iz drugih centara, jer kod nas nije potrebno za opisanu uslugu angažovati više prevodilaca. Kako gotovo svi oko nas pate od hroničnog nedostatka vremena i opšte užurbanosti, prevodioci i sudski tumači Lapovo nastoje da svaki posao kojim je poveren završe u što kraćem roku. No, dešava se da je klijentima neophodno da se obrada dokumenata obavi što pre, te traženi takozvani hitan prevod i sami određuju termin kada materijali treba da budu gotovi, odnosno prevedeni i overeni. U takvoj situaciji naši stručnjaci se maksimalno angažuju kako bi ispunili ono što se traži, ali bez obzira na izmenjene uslove rada, kvalitet njihovog prevođenja ostaje, kao i uvek, na zavidnom nivou. Cena ove usluge će se, međutim, razlikovati od uobičajene, budući da se tada uz osnovne troškove obračunava i takozvani dodatak za hitnost. Njegova visina je uslovljena brojem prevedenih strana, kao i dužinom vremenskog perioda koji nam je ostavljen za završetak obrade. Iako je paket naših usluga, koji obuhvata prevod i overu materijala, najpovoljniji za vas kao klijente, jer na istom mestu po vrlo povoljnoj ceni i u relativno kratkom roku, dobijate kompletno obrađen dokument koji odmah možete da koristite u praksi. No, prevodilac i sudski tumač lapova može na vaš zahtev i samo da overi prevod vašeg materijala, koji je urađen van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Tada će, kao i u slučaju spisa, koje su na traženi jezik prebacili naši stručnjaci, sprovesti kompletnu proceduru overe, koja je određena zakonom. To znači da će pre svega prekontrolisati vaš prevod, detaljno ga poredeći sa originalom, koji mu se u tu svrhu takođe dostavlja na uvid. Ovo je naime postupak koji moramo da sprovedemo, jer samo prevodi koji u sadržaju upotrebljenim stručnim terminima i stilu izrade potpuno odgovaraju svom izvoru, mogu da budu regularno overeni. Ukoliko je dakle to slučaj i sa vašim dokumentom na novom jeziku, bit će overen pečatom licenciranog sudskog tumača, kao i njegovim svojeručnim potpisom. Tek tada može postati deo zvaničnog prometa, budući da na sebi nosi potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice. Ponekad se međutim ispostavi da prevod koji imate ne može da bude overen, jer ne ispunjava tražene uslove, to jest nije jednak originalu, ili u njemu postoje neke druge nepravilnosti. U tom slučaju problem rešavaju naši lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci koji će za tili čas podići kvalitet prevoda na svim nivoima, tako što će uraditi kompletnu redakturu teksta. Prvo će pregledati prevod i original u svim predviđenim aspektima i izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti i, ako treba, popraviti prevod stručnih izraza i termina i ispraviti eventualne gramatičke, stilske i pravopisne greške. Tako će za mnogo kraće vreme i manje novca, nego što bi iziskivalo ponovno prevođenje, dobiti dokument na jeziku koji vam je potreban, urađen prema svim pravilima obrade službenih materijala. Prevodioci i sudski tumači lapovo mogu da obrade sledeća dokumenta. Jezički stručnjaci koji su angažovani u našem prevodilačkom centru predstavljaju ekipu pažljivo selektovanih profesionalaca koji poseduju sve potrebne kvalifikacije za bavljanje ovim odgovornim i nimalo lakim poslom. Svi prevodioci i sudski tumači lapova su, naime, diplomirali na odgovarajućim smerovima filoloških fakulteta i stekli licencu za rad koju su odobrili nadležni državni organi. Oni imaju vrlo bogato profesionalno iskustvo, a perfektno vladaju svim segmentima jezika sa kojima rade. Mnogi od njih su i izvorni govornici, što takođe ide u prilog kvalitetu njihovog rada. Budući da se bave obradom materijala koji će biti uključeni u zvanični pravni saobraćaj, veoma dobro su upoznati i sa svim važećim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom koja se koristi u ovakvom tipu dokumenta. Osim toga, bitno je da napomenemo da su prevodioci i sudski tumači lapova pre stupanja na dužnost položili obaveznu profesionalnu zakletvu koja ih obavezuje na rad u skladu sa aktuelnim regulativama, kao i na odgovarajući odnos prema klijentima i materijalima koji im se dostavljaju na obradu. Radi se o tome da naši stručnjaci podatke iz vaših službenih materijala koje treba da prevedu i overe tretiraju kao poslovnu tajnu, te da će učiniti sve da ih zaštite od bilo kakve nepoželjene upotrebe. Pored toga, vaša privatnost će biti apsolutno zagarantovana, te ćete tako u prevodilačkom centru Akademije Oxford, pored kvalitetne i stručne obrade materijala, dobiti i bezuslovnu diskreciju. Prevodilac i sudski tumač Lapovo radi sa svim vrstama zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira na koju se oblast društvenog ili privatnog života odnose njihovi sadržaj. Tako od ličnih isprava prevode i overavaju ličnu kartu, pasoš, ali i ostala dokumenta koja važe samo za jednu osobu. To su između ostalog vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, kao i potvrda o prebivalištu, radna dozvola i izvod iz matične knjige umrlih. Čest predmet rada naših stručnjaka je i poslovna dokumentacija, koja može biti vrlo zahtevna i komplikovana. Tu recimo spadaju različite vrste biznis ugovora, poput kupoprodajnih, zatim ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, statut preduzeća, ulazne i izlazne fakture, revizorski izveštaji, kao i izvodi iz Agencije za privredne registre, APR-a, bilansi stanja i rešenje o osnivanju pravnog lica. Prevodilac i sudski tumač Lapovo profesionalno obrađuje i ulazne i izlazne fakture, osnivački akt preduzeća, finansijske izveštaje, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilanse uspeha, ali i poreski identifikacioni broj, takozvani PIB, različite poslovne odluke, godišnje izveštaje i celokupnu dokumentaciju potrebnu za prijavu i učešće na nekom javnom prikupljenju ponuda, takozvanom tenderu. Tu spadaju obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Prevodioci i sudski tumači Lapovo prevode i overavaju i sva pravna akta, odnosno pisane materijale koji se koriste u međunarodnim pravnim i sudskim poslovima. Ovde se misli na sve vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je na primjer presuda o razvodu braka, ali i na različite izveštaje, pravilnike, ovlašćenja, sertifikate, punomoćja, licence i pravno zasnovane sporazume, kao što su ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični. Prevodimo i overavamo i saglasnosti o zastupanju, dozvole za boravak, zahtev za dobijanje vize, nasledničku i ostale zvanične izjave pojedinaca i mnoga druga dokumenta iz pomenutih oblasti. Na vaš zahtev, prevodilac i sudski tumač Lapovo može da uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih normi ove zajednice država. Pored tehničke, naučne i građevinske dokumentacije, u koju između ostalog spadaju deklaracije proizvoda, naučni i tehnički patenti, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinski projekti sa propratnom građevinskom dokumentacijom, prevodioci i sudski tumači Lapovo prevode i overavaju i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostale pisane materijale iz domena medicine i farmacije, koje klijenti uglavnom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili upotrebe uvoznih lekova i preparata. Ukoliko želite da konkurišete za posao, školujete se ili usavršavate u inostranstvu, bit će vam potrebni overeni prevodi različitih dokumenata iz oblasti obrazovanja, kojima se potvrđuje stepen vaše školske spreme, ili koja se odnose na neke institucije obrazovnog sistema. Tako prevodilac i sudski tumač Lapovo može za vas da obradi diplomu i sve dodatke diplomi, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, a uz to i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga srodna dokumenta. U cilju podnošenja nekih zahteva ili ostvarivanja određenih ličnih prava, nadležnoj instituciji morate predati overene prevode traženih uverenja ili potvrda. A sve to možete dobiti u našem prevodilačkom centru. Prevodilac i sudski tumač Lapovo će precizno prevesti i overiti potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, onu o neosuđivanosti, o mestu boravka i posebno često traženu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Lapovo? Postupak obrade službenih materijala sastoji se iz procesa prebacivanja dokumenata na traženi jezik i procesa overe. Prevođenje dokumentacije mora da se obavlja strogo prema pravilima i ne sme se ništa raditi od prilike ni prema subjektivnom osjećaju. Celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora se naći u prevodu, tačno i precizno izražen na traženom jeziku, a posebno se vodi računa o prevođenju stručnih izraza i termina, koji i predstavljaju osnovu jednog ovakvog materijala. Prevodilac i sudski tumač Lapovo radi prema gramatičkim i pravopisnim pravilima, koje perfektno poznaje, a prevod piše takozvanim administrativnim stilom, koji je karakterističan za službene materijale i ima svoje specifičnosti. Kada se prebacivanje na ciljeni jezik završi, novi dokument prolazi dve kontrole. Za prvu su zaduženi sami prevodioci, a za drugu lektori, te se na taj način osigurava otklanjanje i najsitnijih grešaka, pa prevod u savršenom obliku ulazi u proces overe. Prvi deo pomenutog postupka čini detaljno upoređivanje prevoda sa njegovim originalom, koji nam se u tu svrhu mora dostaviti na uvid. Čin overe je od ključne važnosti za dobijanje pravno validnih dokumenata, budući da prevod službenih materijala, ma koliko bio dobro urađen, predstavlja bezvredan spis dok ne bude legalizovan i odobren od strane stručnog lica. Uslov za to je da u svim pojedinostima odgovara tekstu izvornika i bude očišćen od eventualnih nepravilnosti. Dakle, ukoliko materijal na novom jeziku ispunjava ove kriterijume, prevodilac i sudski tumač Lapovo ga overava svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i svojeručnim potpisom. Sada je on sa stanovišta prava i zakona, isto što i ma koji drugi original, i kao takav se može uključiti u zvanični pravni promet. Ako želite da prevodioci i sudski tumači Lapovo do kraja obrade vaša dokumenta, morate nam na predviđene načine dostaviti originalne spise ili makar njihove regularno overene fotokopije. Nudimo vam mogućnost da ih lično donesete u našu poslovnicu i tamo ih predate ovlašćenom koordinatoru ili da nam ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe čije su vam usluge dostupne. Ukoliko je potrebno da vam uradimo hitan prevod materijala, možete ih skenirati i poslati na naš mail. Ali je to jedina situacija kada je omogućena dostava elektronskom poštom. Naime, budući da se na ovaj način ne mogu slati originalna dokumenta, imat ćete obavezu da nam ih naknadno na neki od gore pomenutih načina dostavite, kako bi prevodioci i sudski tumači Lapovo mogli da ih uporede sa prevodima. Poželjno je i da nam na početku saradnje napomenete kako bi vam odgovaralo da preuzmete overene prevode i izvorna dokumenta. Možete ih lično podići u našoj filijali ili tražiti da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju. Dostava materijala biće izvršena preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe sa kojom već dugo na tom polju sarađujemo. Cena ove usluge naplaćuje se odvojeno od troškova vezanih za prevod, overu i ostale poslove koje su u konkretnoj situaciji za vas obavili naši stručnjaci. Platit ćete je najverovatnije prilikom preuzimanja dokumenata i to u visini koju u skladu sa svojim cenovnikom odredi angažovana dostavna služba. Cena prevoda se formira na osnovu broja obrađenih strana, a prema opšte prihvaćenom prevodilačkom standardu. Na jednoj od njih se nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmakom između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekstualni sadržaj. Inače, sve cene usluga koje imamo da vam ponudimo možete pogledati u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford ili se o tome raspitati kod ovlašćenih koordinatora u našoj poslovnici. Šta još treba da znate o overi dokumentacije? Nakon što se overe pečatom licenciranog sudskog tumača, prevedeni materijali mogu postati deo zvaničnog pravnog prometa. Međutim, postoje i oni kod kojih ova vrsta legalizacije nije dovoljna, već moraju proći i overu takozvanim apostil pečatom. Pomenuti postupak se sprovodi od 1961. godine, kada se stotinak država u Hagu saglasilo sa odredbama Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Apostilirana dokumenta ne treba dalje proveravati ni overavati i ona se mogu bez ikakvih problema koristiti u pravnim sistemima svih država koje su se saglasile sa pomenutom konvencijom. Apostil pečat je urađen u formi štambilja i u njega se na tačno propisan način unose traženi podaci. Postupak apostiliranja je vrlo specifičan i nije isti za sva dokumenta. On ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju vrši ovlašćeni sudski tumač, ali se ne sprovodi kod svih službenih materijala. Nikada se, na primjer, ne radi za administrativne isprave, koje se neposredno odnose na neki carinski ili trgovinski posao, niti za isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici. Pored toga, u nekim situacijama, apostil pečatom se overava samo prevod, a u nekim drugim prilikama potrebno je da se ovaj pečat stavi i na prevod i na original. Takođe, kod pojedinih dokumenata, potrebno je da se i sadržaj pečata prebaci na ciljeni jezik, te se tada prvo radi overa apostilom, a onda prevodioci i sudski tumači lapovo, prevode i overavaju dotični materijal. U Republici Srbiji za overu apostil pečatom zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se sedišta prema novom zakonu nalaze u svakom većem mestu. Kako prevodilac i sudski tumač lapovo ne sprovodi apostiliranje, nema ni profesionalnu obavezu da bude upoznat sa svim pojedinostima ovog postupka. Stoga će vam on dati samo osnovne informacije o toj vrsti overe i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete moći o svemu da se podrobno raspitate. Veoma je važno da nadležnom službeniku tačno navedete koji dokument apostilirate, kao i u koju svrhu planirate da ga u budućnosti koristite, jer ćete tako dobiti validne i upotrebljive informacije. Ako je za vaš konkretni dokument potrebna apostil overa, nadležnom osnovnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original materijala koji legalizujete, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Gde i kako dobiti obaveštenja o apostiloveri? Za područje opštine Lapovo, kao i za grad Kragujevac i opštinu Batočina, nadležan je osnovni sud u Kragujevcu, te se u ovoj pravosudnoj ustanovi možete raspitati o svemu u vezi sa apostiliranjem dokumenata, koje će se koristiti u inostranstvu. Sud se nalazi na trgu Vojvode Radomira Putnika 4, a broj telefona je 034-307-600. Molimo vas da nas na neki način kontaktirate i pitate sve šta vas interesuje u vezi sa postupkom prevoda i overe dokumenata ili sa našim načinom rada. Potrudit ćemo se da vam pružimo što potpunija obaveštenja, a ako bude potrebe, dobit ćete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.